συζήτηση στα ζευγάρια, ήταν κατά κάποιο τρόπο ένας προάγγελος του τι θα μπορούσε να γίνει και στο συνέδριο, όταν μπορεί να γίνεται συζήτηση, πώς να το πω, ειλικρινής, με διάθεση να είμαστε ευθύς για όλα τα θέματα, να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, να τα λέμε όπως τα βλέπουμε και να επιδιώκουμε και να ελπίζουμε σε λύσεις, χωρίς να υπάρχουν προσωπικές αντιπαραθέσεις και παρεξηγήσεις και άλλα τέτοια. Να θυμίσω επίσης αυτό που είπα και εγώ σαν ανακοίνωση την προηγούμενη φορά, επειδή ενεπλάκην σε αυτό το ζήτημα, στις 20 Οκτωβρίου, στις 7.30 η ώρα το απόγευμα, στην πρώτη εκκλησία θα έχει μια ομιλία εκεί ο Έρικ Μετάξας. Μίλησα για αυτόν την προηγούμενη Κυριακή. Μπορείτε να με ρωτήσετε κι άλλα γι' αυτό αργότερα, δεν θα σας πάρω άλλο χρόνο, αλλά σας το θυμίζω, θεωρώ ότι θα είναι πολύ σημαντικό να είμαστε εκεί. Θα ήθελα όμως να στραφούμε στο Λόγο του Θεού, στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, το κεφάλαιο 13. Και σκέφτομαι ότι πολλές φορές βρισκόμαστε σε δίλημα τι να κάνουμε για κάποια πράγματα. Αναρωτιόμαστε ποια είναι η σωστή κίνηση, ακόμα και όταν αντιμετωπίζουμε δυσκολίες, προβλήματα κτλ. Λέμε τι είναι το σωστό τώρα να κάνω, θα πρέπει να κάνω ετούτο ή εκείνο. Και δημιουργούνται διάφορα διλήμματα και σκέψεις και πολλές φορές μπορεί να προσευχηθούμε κιόλας και να πούμε «Θεέ μου, τι να κάνω, τι να κάνω». Και σκέφτηκα ότι, ξέρετε, κάτι που γινότανε και ήταν μάλιστα μία μέθοδος που είχαν πολλοί χριστιανοί σε πάρα πολλά τμήματα της εκκλησιαστικής ιστορίας, ακόμα και στο Μεσαίωνα, υπήρχε μία μέθοδος μελέτης της Βίβλου που η βασική μέθοδος ήταν η εξής. Προσευχώσουν και διάβαζες τη Βίβλο. Προσευχώσουν και διάβαζες τη Βίβλο. Προσευχώσουν και διάβαζες τη Βίβλο. Γιατί? Γιατί θεωρούσαν οι πιστοί ότι ουσιαστικά είχες έναν διάλογο με το Θεό. Δηλαδή, λες το Θεό, τι να κάνω Θεέ μου. Και μετά διαβάζεις τη Βίβλο, διαβάζεις κάτι στη Βίβλο. Και λες, μήπως αυτό μου λέει ο Θεός να κάνω. Μόλις το ρώτησα, τι να κάνω. Και λέει κάτι εδώ πέρα, μήπως αυτό είναι που πρέπει να κάνω. Και υπήρχε λοιπόν αυτή η μέθοδος. Δεν ξέρω αν είναι αλάνθαστη μέθοδος, αλλά θα ήθελα να το σκεφτούμε λίγο σήμερα. Καθώς αντιμετωπίζουμε διλήμματα, δυσκολίες στη ζωή και λέμε στο Θεό μας, τι πρέπει να κάνω Κύριε, μήπως εκείνος μας φανερώνει κάτι από αυτό που πρέπει να κάνουμε. Θα ήθελα λοιπόν να διαβάσουμε από το κεφάλαιο 13 του Ιωάννη, το πρώτο εδάφιο. Διαβάζουμε το εξής. Πρόδε της εορτής του Πάσχα, βλέπετε βρίσκονται οι μαθητές στο ανόγιο, εκεί που δόθηκε και το δείπνο και σήμερα έχουμε το δείπνο του Κυρίου. Πρόδε της εορτής του Πάσχα λοιπόν, εξεύρων ο Ιησούς ότι ήλθεν η ώρα αυτού δια να μεταβεί εκ του κόσμου τούτου προς τον Πατέρα, αγαπήσας τους ειδικούς του τους εν το κόσμο, μέχρι τέλους ηγάπησεν αυτούς. Οι μαθητές τότε βρισκόντουσαν στο τραπέζι δίπλα στον Κύριο. Και εμείς σήμερα θα βρεθούμε στο τραπέζι του Κυρίου. Και σκέφτομαι λοιπόν, καθώς προσεύχομαι, ότι ο Κύριος μου ήξερε κάποια πράγματα που εγώ δεν ήξερα ή που δεν ξέρω. Ήξερε ότι είχε έρθει η ώρα του. Είχε έρθει η ώρα του να μεταβεί από τον κόσμο τούτο προς τον Πατέρα. Ήταν μια συγκεκριμένη ώρα, όχι μια ξεκάρφωτη και αυθαίρετη ώρα. Αν κοιτάξει κανείς το Ευαγγέλιο του Ιωάννη νωρίτερα, σε πάρα πολλά σημεία προσπάθησαν να συλλάβουν τον Χριστό, αλλά δεν μπόρεσαν να τον συλλάβουν γιατί δεν είχε έρθει η ώρα. Ποια ώρα, η ώρα να τον συλλάβουν? Όχι μόνο, ήταν η ώρα του Σταυρού. Αλλά όχι μόνο, ήταν και η ώρα της Ανάστασης. Αλλά όχι μόνο, ήταν και η ώρα που αναφέρει εδώ το εδάφιο 1. Η ώρα αυτού δια να μεταβεί εκ του κόσμου τούτου προς τον Πατέρα. Η ώρα να προχωρήσει από αυτόν τον κόσμο στον Πατέρα. Τα πάντα λοιπόν, η σύλληψη του Χριστού, ο Σταυρός του Χριστού, η Ανάσταση του Χριστού, η Ανάληψη του Χριστού, όλα αποτελούσαν μέρος αυτής της ώρας του Χριστού. Και τώρα αυτό πλησίαζε και ο Χριστός το ήξερε ότι πλησίαζε. Πλησίαζε το τέλος της παρουσίας του επάνω στη γη. Και αυτό ο Κύριος μου, ο Κύριός σου, το γνώριζε. Και τι έκανε. Διαβάζω, αγαπήσας τους ειδικούς του, τους εν το κόσμο, μέχρι τέλους ηγάπησεν αυτούς. Είναι η ώρα να φύγω από τον κόσμο, αλλά έχω κάποιους δικούς μου μέσα στον κόσμο. Μέχρι τέλους ηγάπησεν αυτούς. Γι' αυτό θέλω να κάθομαι σε αυτό το τραπέζι, γιατί θέλω να θεωρώ ότι είμαι ακριβώς αυτό, ότι είμαι εγώ και εσύ, εγώ είμαι ένας από τους δικούς του μέσα στον κόσμο. Αυτή είναι ολόκληρη η ένταση της ζωής, το δίπολο της ζωής μου, ότι από τη μια πλευρά είμαι ένας από τους δικούς του και από την άλλη πλευρά βρίσκομαι μέσα στον κόσμο που τον εχθρεύεται. Θέλω να είμαι εντελώς δικός του. Θέλω να μάθω τα πάντα από αυτόν, αλλά έρχομαι διαρκώς αντιμέτωπος με έναν κόσμο που με πιέζει, με δελεάζει, με ελκύει, με στριμώχνει, με οθεί προς άλλα πράγματα που δεν έχουν καμιά σχέση με αυτόν. Πώς μπορώ, Κύριε, πώς μπορώ να είμαι ολότελα δικός σου μέσα σε αυτόν τον κόσμο? Δόξα τω Θεώ, η ιστορία αυτή δεν ξεκινάει με τις δικές μου ατέλειες. Είμαι δικός του μέσα στον κόσμο και εκείνος με αγάπησε μέχρι τέλους. Μέχρι τέλους. Χρονικά. Μέχρι το τέλος της ζωής του επάνω στη γη, μέσα στον κόσμο. Δεν υπήρξε κάποια στιγμή πριν από το τέλος, στην οποία η αγάπη του για μένα να δίλιασε, να έκανε πίσω, να δίστασε, να άλλαξε γνώμη, να μετάνιωσε. Όχι, μέχρι τέλους με αγάπησε. Αλλά εννοεί επίσης και μέχρι τέλους ποιοτικά. Με αγάπησε τέλεια. Με αγάπησε μέχρι εκεί που δεν πάει άλλο. Με αγάπησε με αγάπη που αυτός ο κόσμος δεν την έχει δει. Με αγάπησε περισσότερο από ό,τι έχει αγαπήσει ο οποιοσδήποτε άνθρωπος μέσα στον κόσμο. Κάθομαι στο ίδιο τραπέζι με αυτήν την αγάπη. Προσκαλεσμένος να κάτσω μαζί του. Ήξερε ο Κύριος ότι είχε έρθει η ώρα και σε αυτή την ώρα με αγαπούσε. Ήξερε και κάτι άλλο. Εδάφιο 2. Και αφού έγινε δείπνος, ο δε διάβολος είχε ήδη βάλει στην καρδία του Ιούδα Σίμωνος του Ισκαριώτου να παραδώσει αυτόν. Ήξερε, όχι μόνο ότι θα έφευγε στον πατέρα, ήξερε ότι ο Ιούδας θα τον πρόδιδε. Ήξερε δηλαδή ότι βρισκόταν μπροστά στο τέλειο μίσος. Ο ίδιος θα έδειχνε την τέλεια αγάπη, καθώς θα ήταν αντιμέτωπος με το τέλειο μίσος. Την προδοσία εκεί που δεν πάει άλλο. Όπου ποτέ μα ποτέ δεν έχεις κάνει κακό στον άλλον, όπου μόνο ευεργεσίες και καλό έχεις πράξει από σένα, μόνο αγάπη, υπομονή, διδασκαλία και συμβουλή και καλοσύνη έχει πάρει από σένα, κι όμως σε προδίδει, εμπνευσμένος από τον μεγαλύτερο πνευματικό εχθρό σου, ξεπουλώντασε στους μεγαλύτερους γήινους εχθρούς σου. Αυτά τα ήξερε ο Κύριος μου, όλα. Ήξερε όμως και άλλα. Ήξερε ότι είχε έρθει η ώρα. Ήξερε ότι ο Ιούδας ήδη είχε βάλει την καρδιά του να τον προδώσει. Ήξερε επίσης, και διαβάζουμε, εξεύρον ο Ιησούς, ότι πάντα έδωκεν εις αυτόν ο πατήρ εις τας χείρας. Αν διάβαζε κανείς όλο το Ευαγγέλιο του Ιωάννη από την αρχή μέχρι το τέλος, θα ανακάλυπτε πόσα πράγματα έχει δώσει ο Πατέρας στον Υιό. Διαβάζουμε, ο Πατέρας έδωσε στον Υιό εξουσία να κρίνει, του δώσε ζωή, του δώσε την εξουσία πάνω στην ίδια του τη ζωή, ώστε να μπορεί να την παραδώσει και να την ξαναπάρει πίσω. Φαντάζομαι πώς θα ήμουν εγώ με όλη την εξουσία του κόσμου στα χέρια μου. Ουσιαστικά αυτό λέει εδώ πέρα. Ο Χριστός είχε όλη την εξουσία. Εγώ, σκεφτείτε λιγάκι, η εξουσία σημαίνει άπειρες επιλογές. Εγώ όταν σηκώνομαι το πρωί, μπορεί να λέω τι εξουσία έχω σήμερα. Τι περνάει από το χέρι μου. Πόσα χρήματα έχω. Έτσι. Τι δύναμη μυϊκή έχω. Τι δύναμη πολιτική έχω. Ό,τι έχω, λέω, αυτή την εξουσία έχω. Τόση έχω. Εδώ έχουμε τον Χριστό, τον Γιο του Θεού, που λέει ήξερε ότι είχε όλη την εξουσία στα χέρια του. Άπειρες επιλογές. Άπειρες επιλογές. Άπειρα πράγματα που θα μπορούσε να διαλέξει να κάνει αυτή τη στιγμή. Ήξερε ο Χριστός την εξουσία του. και ήξερε ότι από του Θεού εξήλθε και προς τον Θεόν υπάγει. Νομίζω ότι όλη μας τη ζωή τελικά αναρωτιόμαστε ποιοι είμαστε. Τα κύρια υπαρξιακά ερωτήματα είναι ποιος είμαι, τι κάνω εδώ στη γη, γιατί υπάρχω, από πού προήλθα, ποιος είναι ο σκοπός της ζωής μου. Αν ήξερες την απάντηση σε αυτά, η ζωή σου έχει νόημα. Ακόμα και αν υπάρχει πόνος, υπάρχει νόημα. Και αν υπάρχει νόημα, μπορείς να αντέξεις τον οποιοδήποτε πόνο. Ξέρετε, όταν μιλάμε για την ταυτότητά μας, την προέλευσή μας, φοβάμαι ότι δεν ξεκινάμε με αυτή τη γνώση. Έχουμε λάβει οδηγίες για τη ζωή από τους γήινους γονείς μας. Βασικά το μήνυμα που λάβαμε είναι «Προήλθες από την οικογένειά μας». «Είσαι μικρός ή μεγάλος όσο η οικογένειά μας». «Και πρόσεξε, μη σε αδικήσει κανένα στη ζωή». «Μη σου τη φέρει κανένας». «Μη σε εκμεταλλευτεί κανένας». «Γιατί μετά τι θα κάνεις». Κατά κάποιο τρόπο θα σε βοηθήσει η οικογένεια να μπορέσει να κινηθείς μόνος σου σε έναν εχθρικό κόσμο. Όμως, ακούστε αυτά τα απλά λόγια. Ο Χριστός γνώριζε, λέει, ότι ήρθε από τον Θεό. Βέβαια, εκείνος ήρθε από τον Θεό με τρόπο διαφορετικό και μοναδικό, αλλά και εμείς από τον Θεό ήρθαμε. Και έτσι πρέπει να δούμε όλη μας τη ζωή. Ήρθα από τον Θεό. Είμαι εδώ στη γη από τον Θεό. Ο Θεός με τοποθέτησε εδώ για κάποιο σκοπό. Ήρθα από τον Θεό σημαίνει με έπλασε, με τοποθέτησε, σίγουρα όχι για να είμαι μια διακοσμητική γλάστρα σε αυτόν τον κόσμο, αλλά για να παίξω ένα ρόλο. Να κάνω κάτι, να θέσω σε κίνηση κάποια πράγματα που ο Θεός θέλει να κινήσει μέσα στον κόσμο και θέλει εγώ να είμαι το όργανο δια του οποίου θα κινηθούν. Μιλάμε συχνά για το Θεό, για το πόσο σημαντική είναι η αυτοπεποίθηση. Να πιστεύεις ότι μπορείς να κάνεις κάτι, να λες ότι είμαι ικανός για κάτι. Πες μέσα σου, από τον Θεό ήρθα. Εάν το πιστεύεις αυτό, δεν χρειάζεσαι τίποτε άλλο για να έχεις αυτοπεποίθηση. Ξέρεις τι γίνεται όταν έχεις αυτοπεποίθηση? Δεν χρειάζεται να αποδείξεις τίποτα σε κανέναν. Όταν δεν έχεις αυτοπεποίθηση, πρέπει να τους δείξεις ότι εσένα δεν σε εκμεταλλεύονται. Ότι εσύ είσαι για μεγαλύτερα πράγματα, όχι για ταπεινές δουλειές. Όταν δεν έχεις αυτοπεποίθηση, πεινάς, διψάς, ψοφάς για αναγνώριση. Γιατί από την αναγνώριση ρουφάς ζωή για να ζήσεις. Θα μπορούσε όμως να είναι τόσο απλό. Από τον Θεό ήρθα. Από τον Θεό λαμβάνω ζωή. Και αν οι άνθρωποι δεν αναγνωρίζουν ποιος είμαι και δεν βλέπουν ποιος είμαι και την αξία μου, είναι επειδή βρίσκομαι σε μυστική αποστολή από τον Θεό. Και είμαι ήδη λοιπόν χαρούμενος, πριν καν να σηκώσω το δαχτυλάκι μου. Και μπορώ να κάνω πράγματα από τη γενοδορία μου, μέσα στον πλούτο που νιώθω ότι έχω από τον Θεό. Από το Θεό είναι όλα. Πλούσιος όνης έλεος, λέει ο Θεός. Η αγάπη Του εκεχημένη στις καρδιές μας. Είμαι κανάλι της αγάπης Του. Αγωγός. Γεμίζω μόνο όταν αδειάζω. Λαμβάνω αγάπη καθώς δίνω αγάπη. Είμαι από το Θεό της αγάπης. Σημαίνει έχω αποστολή. Μπορώ να υπηρετώ. Και ο Χριστός ήξερε ότι από του Θεού εξήλθε. Και αυτό σημαίνει όπως ήξερε ότι κάθε του πράξη, κάθε του ενέργεια, κάθε του ματιά, κάθε του σκέψη, κάθε έκφραση στο πρόσωπό του αποτελούσε φανέρωση του Πατέρα Θεού επάνω στη γη. Φαντάσου να μιλάς και τα λόγια σου να είναι τα λόγια που ο Θεός θέλει να ακουστούν από τους ανθρώπους γύρω σου. Να χαμογελάς και να είναι αυτό το χαμόγελο του Θεού επάνω στη γη, που παρηγορεί μια πονεμένη ψυχή. Να κλαις με κάποιον και αυτός να νιώθει ότι ο ίδιος ο Θεός κλαίει μαζί του. Να βλέπεις όλη σου τη ζωή σαν μια φανέρωση του Θεού στους γύρω σου. Αυτός ήταν ο Χριστός, ο Κύριος μου και ο δάσκαλός μου. Άραγε, αν του μοιάσω έστω και λίγο, στο βαθμό που θα του μοιάσω, δεν θα ισχύει το ίδιο και για μένα? Δεν θα έκανε αυτό πιο συναρπαστική τη ζωή μου? Και όχι μόνο αυτό. Ο Χριστός ήξερε ότι προς τον Θεόν υπάγει, από τον Θεό προήλθε, προς τον Θεόν υπάγει. Άρα κάθε πράξη και σκέψη τελικά οδηγεί πάλι πίσω στον Θεό και στη δόξα Του. Υπάρχει προορισμός, υπάρχει σκοπός, όλα επιστρέφουν πάλι στο Θεό, γιατί εξ αυτού και δι' αυτού και εις αυτόν είναι τα πάντα. Λένε πως λειτουργούμε όλοι σύμφωνα με αυτά που γνωρίζουμε για τον εαυτό μας. Οι ψυχολόγοι συμφωνούν πως πολλές συμπεριφορές μας πηγάζουν από την αυτοεκτίμηση που έχουμε ή δεν έχουμε. Πας να κάνεις επίσκεψη στον πρόεδρο και είσαι ντροπαλός, μαζεμένος, νιώθεις άβολα, γιατί γνωρίζεις τι, ότι εκείνος είναι ο σημαντικός και εσύ είσαι ο ασήμαντος, ο τυποτένιος. Αλλά ο Χριστός εδώ γνωρίζει ότι είναι το σημαντικότερο πρόσωπο στη γη. Γνωρίζει γιατί είναι εδώ. Γνωρίζει που πάει. Και με βάση αυτή τη γνώση κινείται και πράττει. Διαβάζουμε λοιπόν στα εδάφια 4-5. Αφού γνωρίζει ποιος είναι, αφού έχει άπειρες επιλογές και άπειρη εξουσία, από τις άπειρες επιλογές του, να τι κάνει. Εδάφιο 4. Εγείρεται εκ του δείπνου και εκδύεται τα ημάτια αυτού και λαβών προσώψιον διεζώστη. Έπειτα βάλει ίδωρη στον υπτήρα και έρχεσαι να νύπτει τους πόδας των μαθητών και να σποκίζει με το προσώψιον με το οποίο είναι το διεζωσμένος. Φορτισμένα τα νοήματα αυτά. Λέει εκδύεται τα ημάτια αυτού. Όπως ένας βασιλιάς θα έβγαζε το βασιλικό του ένδυμα. Ναι, είμαι ο βασιλιάς, αλλά παρακολουθήστε, βγάζω αυτό το ένδυμα. Στο κείμενο γράφει τίθησιν τα ημάτια. Και δεν μπορεί να μην θυμίσει αυτό μια άλλη φράση του Ευαγγελίου του Ιωάννη στο 10 κεφάλαιο, όπου λέει ότι οποιμήν ο καλός την ψυχήν αυτού τίθησιν υπέρ των προβάτων. Με άλλα λόγια, εδώ έχουμε μια συμβολική πράξη. Και ύστερα διαβάζουμε λαβών προσώψιον. Στο κείμενο λέει λέντιον. Και αυτή η φράση θυμίζει Φιλιππισίους κεφάλαιο 2, λαβών δούλου μορφή. Και αυτή είναι η αλήθεια, ότι βγάζει το βασιλικό ένδυμα και πάει να κάνει τη δουλειά που έκαναν οι δούλοι. Εδώ έχουμε την βασιλεία του Θεού, αδελφοί. Καταλαβαίνετε, σε καμιά άλλη βασιλεία δεν γίνεται αυτό. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Γιατί είδαμε τους άλλους βασιλιάδες και όλοι κρατάνε το βασιλικό τους ένδυμα σφιχτά να μην τους φύγει. Αυτό έχουμε δει σε όλη την ιστορία της ανθρωπότητας. Εδώ είδαμε αυτόν τον βασιλιά και γίναμε χριστιανοί. Γίναμε χριστιανοί γιατί είδαμε κάτι διαφορετικό. Ο βασιλιάς ντύνεται με τα ρούχα του δούλου. Οι μαθητές ξαφνικά τον βλέπουν να μετατρέπεται σε δούλο μπροστά στα πόδια τους. Αλλαγή ρούχων. Και γνωρίζοντας πόσο σημαντικός είναι και γνωρίζοντας ότι είναι ο υψηλότερος, διάλεξε να είναι ο χαμηλότερος. Και όταν το έκανε αυτό, αδελφοί, αναποδογύρισε τον κόσμο ολόκληρο. Και στέκομαι εγώ μπροστά του. Μπροστά σου, Κύριε. Και σκέφτομαι τα πόδια μου τα βρώμικα. Γιατί έχω περπατήσει σε τόπους που δεν έπρεπε να είχα πάει. Έχω πατήσει άλλους. Έχω βρώμικα πόδια. Και σκέφτομαι πόσες φορές εγώ γονάτισα μπροστά σου, Κύριε. Και ζήτησα τη συγχώρεσή σου. Για να είμαι καθαρός και αγνός και καινούριος και αληθινός. Και σε σκέφτομαι μέσα στο νου μου ο ύψιστος, ο παντογνώστης, ο παντοδύναμος, ο άναρχος. Σε σκέφτομαι, Θεέ μου, σαν κάτι το ασύλληπτο και το μακρινό και το απρόσιτο για το οποίο είμαι τόσο μα τόσο ανάξιος. Και πώς μπορείς να δεχτείς εμένα, Θεέ μου, που είμαι τόσο βρώμικος στην αμαρτία μου. Που τόσα σφάλματα έχω κάνει, τόσους ανθρώπους έχω αδικήσει και αμελήσει και πληγώσει. Πόσες σκέψεις αλαζονικές έχω κάνει. Πώς θα μπορούσες να με δεχτείς εμένα, παντοδύναμε και Πανάγιε Θεέ. Πώς θα μπορούσες να με δεχτείς. Και ανοίγω τα μάτια μου από την προσευχή μου για να σε δω σαν τον πιο απλό άνθρωπο να γονατίζεις εσύ μπροστά στα δικά μου πόδια και να παίρνεις το σαπούνι στα χέρια σου και το νερό και να τρίβεις τα πόδια μου για να καθαριστούν. Εσύ, Κύριε. Γι' αυτό ο Πέτρος με εκφράζει απόλυτα, εδάφιο 6. Έρχεται λοιπόν προς τον Σίμωνα Πέτρο και λέγει προς αυτόν εκείνος, «Κύριε, Σίμουν ύπτης τους πόδας!» Αν ο Χριστός τα ήξερε όλα πριν κάνει αυτή την πράξη, φαίνεται πως ο Πέτρος και εγώ δεν ήξερα τίποτα πριν να κάνει ο Χριστός αυτή την πράξη. Στον δικό μου κόσμο, στον κόσμο στον οποίο εγώ κατοικώ, στον κόσμο με τον οποίο εγώ είμαι εξοικειωμένος, πάντα κοιτάς να ανέβεις ψηλότερα με κάποιο τρόπο, να αποφεύγεις ορισμένες δουλειές που δεν σου ταιριάζουν γιατί είναι για ανθρώπους χαμηλότερου επίπεδου. Εδώ όμως έχω εκείνον ο οποίος ενώ βρισκόταν ψηλά, κατεβαίνει χαμηλότερα από ό,τι θα μπορούσα να φανταστώ, χαμηλότερα από ό,τι θα τολμούσα εγώ ο ίδιος να κατέβω. Κατεβαίνει χαμηλότερα από μένα. Σταματάει να με κοιτάζει από τους ουρανούς και με κοιτάζει από κάτω προς τα πάνω. Ανταλλάσσει θέσεις μαζί μου και εγώ σαν να κάθομαι στην καρέκλα μου, στο θρόνο μου και να τον κοιτάζω. Αυτή είναι η απάντηση στην προσευχή μου. Ο παντοδύναμος να γίνεται δούλος μου, σαν να ήταν πιο αδύναμος. Δεν ξέρω αν αντέχω αυτή την ανατροπή του σύμπαντός μου. Θέλω τον κόσμο όπως τον καταλαβαίνω, όπως ξέρω να τον χειρίζομαι, όπως ξέρω να ελίσσομαι. Αλλά ακούω τη φωνή του. Εδάφιο 7. Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτόν, «Εκείνο το οποίο εγώ κάμνω, σύ δεν εξεύρεις τώρα. Θέλεις όμως γνωρίσει μετά ταύτα». Λέγει προς αυτόν ο Πέτρος, «Δεν θέλεις νύψη τους πόδας μου εις τον αιώνα». Απεκρίθη προς αυτόν ο Ιησούς, «Εάν δεν σε νύψω, δεν έχεις μέρος μετέ μου». Δύο πράγματα ακούω εδώ. Πρώτον, αυτό που έκανε ο Χριστός για μένα δεν το καταλαβαίνει οποιοδήποτε. Και το δεύτερο είναι το πιο οδυνηρό. Εάν δεν σε νύψω, δεν έχεις μέρος μετέ μου. Μα να είμαι με τον Ιησού είναι όλη μου η ζωή. Να είμαι εκεί που είναι, αυτό θέλω. Να σκέφτομαι όπως σκέφτεται. Και μου λέει ότι ένα πράγμα επιβάλλεται για μένα, ένα πράγμα είναι άκρος υποχρεωτικό εκ των όνου κάνευ. Να δεχτώ την υπηρεσία του στη ζωή μου. Εγώ θα του έλεγα να κάνω εγώ μύρια πράγματα για αυτόν. Να έκανα τάματα, να έκανα καλά έργα, να έκανα εκκλησιαστικά καθήκοντα. Να ξεπερνούσα όλα τα εμπόδια για να είμαι άξιος μαθητής του. Και αυτός λέει, πρώτο και σημαντικότερο, να δεχτώ την υπηρεσία του. Και αν δεν το κάνω, δεν του ανήκω. Δηλαδή, σε αυτό που ο Χριστός κάνει για μένα, κρύβεται όλη η ουσία του ποιος είναι ο Χριστός. Σκέφτομαι τον εαυτό μου, να κάθομαι στο σπίτι μου και να τον βλέπω να μπαίνει μέσα και να πλένει τα πιάτα. Μετά να καθαρίζει το πάτωμα. Μετά να βγαίνει έξω να κλαδεύει τον κήπο. Να μπαίνει μέσα ξανά να καθαρίζει τις τουαλέτες. Πόση ώρα μπορώ να τον αντέχω να τα κάνει όλα αυτά και να κάθομαι στην πολυθρόνα μου να τον παρακολουθώ. Πόση ώρα αντέχω να το βλέπω. Κάποιοι λένε πρόσεξε πώς θα ζήσεις, γιατί η σωτηρία σου εξαρτάται από το πώς θα ζήσεις. Εγώ όμως ακούω τον Κύριο να λέει ότι η σωτηρία μου εξαρτάται από το να τον δεχτώ έτσι, με αυτήν τη μορφή που με πλησιάζει ως δούλος. Πίστεψον, λέει ο Λόγος του Θεού, πίστεψον εις τον Κύριον Ιησού Χριστόν και θα σωθείς. Ναι, αλλά το κακό είναι ότι είμαστε όλοι σαν τον Πέτρο και τον Κύριον Ιησούν Χριστόν τον πλάθουμε κατ' εικόνα μας και τον σμιλεύει η φαντασία μας όπως τον θέλει και μετά τον λατρεύει ως δικό της κατασκεύασμα. Αλλά το να λατρεύω τον Χριστό σημαίνει να λατρεύω αυτό ακριβώς που ο Χριστός είναι. Μάλλον να λατρεύω αυτό που ο Χριστός διάλεξε και διαλέγει να είναι. Να λατρεύω τον Χριστό που διάλεξε να λάβει τη μορφή του δούλου και να υποστεί το θάνατο για μένα. Το να λατρεύω τον Χριστό σημαίνει να συνειδητοποιώ το μεγαλείο του έργου του για μένα. Είμαι κι εγώ πάντως σαν τον Πέτρο. Θέλω ό,τι ο Χριστός έχει να δώσει. Εδάφιο 9. Λέγει προς αυτόν ο Σίμων Πέτρος, «Κύριε, μη τους πόδας μου μόνον, αλλά και τα σχήρας και την κεφαλήν». Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, «Ο λελουμένος δεν έχει χρειάν μη τους πόδας να νυφθεί, αλλά είναι όλος καθαρός. Και εσείς είστε καθαροί, αλλούχοι πάντες. Διότι ήξευρεν εκείνον ως της έμελε να παραδώσει αυτόν. Δια τούτο είπεν δεν είστε πάντες καθαροί». Μας έχει καθαρίσει, αλλά συνεχίζει να πλένει τα πόδια μας. Και τίθεται ένα ερώτημα λοιπόν. Ο Θεός ήξερε ποιος είναι. Ο Χριστός ήξερε ποιος είναι. Ήξερε την εξουσία που είχε. Ήξερε από πού ήρθε. Ήξερε που πήγαινε. Ήξερε ποιος θα τον προδώσει. Ήξερε τα πάντα. Και μας υπηρέτησε. Εμείς, τι ξέρουμε. Κοιτάξτε το εδάφιο 12. Αφού λοιπόν ένυψε τους πόδας αυτών και έλαβε τα ημάτια αυτού, καθίσας πάλιν είπε προς αυτούς, «Εξεύρετε τι έκαμον εις εσάς». Μια πράξη που μας αφήνει άφωνους, μπερδεμένους. Τι σημαίνει? Τι σημαίνει αυτό που συνέβη? Και ο Κύριος απαντά, εδάφιο 13, «Σεις με φωνάζετε, ο διδάσκαλος και ο Κύριος και καλός λέγεται, διότι είμαι». Εάν λοιπόν εγώ, ο Κύριος και ο διδάσκαλός σας, σας ένυψα τους πόδας και εσείς χρεωστείτε να νύπτετε τους πόδας αλλήλων, διότι παράδειγμα έδωκα εις εσάς, για να κάμνετε κι εσείς καθώς εγώ έκαμον εις εσάς. Ποιο ήταν το νόημα, Κύριε? Μου έπλυνες τα πόδια, με καθάρισες. Άρα τι? Τι κάνω τώρα εγώ? Τώρα που με έπλυνες εσύ, που σε ονομάζω Κύριο και δάσκαλο, τώρα που σε αναγνωρίζω ως πρότυπό μου, θα κάνω κι εγώ το ίδιο, Κύριε? Να τρέξω κι εγώ για σένα, Κύριε, να πλύνω τα δικά σου πόδια, να διακονήσω εσένα που έκανες τόσα πολλά για μένα? Η απάντηση που έρχεται είναι όχι. Να μην πλύνεις τα δικά μου πόδια. Τα δικά μου πόδια είναι καθαρά. Να πλύνεις τα πόδια των ανθρώπων γύρω σου. Τα δικά τους πόδια είναι βρώμικα. Και γι' αυτό ακριβώς πρέπει να πληθούν. Να που οδηγεί η υπηρεσία του Κυρίου μου προς εμένα. Να γιατί αντιστέκομαι τόσο πολύ σε αυτήν. Να γιατί σαν τον Πέτρο λέω και εγώ, μην το κάνεις αυτό. Γιατί αν το κάνεις αυτό εσύ σε μένα και εγώ λέω ότι είσαι Κύριός μου και δάσκαλός μου, μεθαύριο πρέπει να το κάνω εγώ σε κάποιον άλλον και δεν θέλω να το κάνω σε άλλον, γι' αυτό άσε καλύτερα μην το κάνεις σε μένα. Αυτό είναι το θέμα. Αν δέχομαι την υπηρεσία του επάνω μου, δέχομαι επίσης ότι αν θέλω εγώ να έχω κάποια από τη δική του εξουσία στη ζωή, αν θέλω εγώ να λέω ότι προέρχομαι από τον Θεό και επιστρέφω στον Θεό. Αν θέλω εγώ να λέγω ότι είμαι και δάσκαλος, αν θέλω να λέω ότι εγώ έχω κάποια σχέση με τον Χριστό, πρέπει να κοιτάξω γύρω μου και να υπηρετήσω άλλους. Γιατί ο Χριστός λέει, παράδειγμά σας είμαι. Όχι όμως μόνο παράδειγμα, κοιτάξτε το εδάφιο 16. Αληθώς, αληθώς σας λέγω, δεν είναι δούλος ανώτερος του Κυρίου αυτού, ουδέ Απόστολος ανώτερος του Πέμψαντος αυτών. Εάν εγώ είμαι δούλος του Κυρίου μου, και ο Κύριος μου πήρε τη θέση του δούλου κάτω από μένα και εγώ δεν είμαι ανώτερος από τον Κύριό μου, τότε εγώ πρέπει να πάρω τη θέση κάτω από Αυτόν. Εάν ο Κύριός μου υπηρέτησε τον οποιονδήποτε, τότε πρέπει και εγώ να είμαι ικανός να υπηρετήσω τον οποιονδήποτε. Αν ο Χριστός μπορεί να πλύνει τα πόδια τα δικά μου, τα δικά σου, τότε εγώ ποιος είμαι για να αρνηθώ να τα πλύνω, λες και είμαι ανώτερος του Κυρίου. Θα μου πεις, ναι, αλλά εκείνου τα πόδια δεν τα πλένω, γιατί αυτός είναι κακός, είναι ψεύτης. Μπορεί και να μην είναι γνήσιος πιστός. Μάλλον είναι υποκριτής αυτός. Είναι, μπορεί να σου πω, ακόμα και πιθανό να είναι και προδότης. Σαν τον Ιούδα δηλαδή. Μήπως. Από ό,τι μπορώ να καταλάβω, ο Χριστός έπλυνε τα πόδια και του Ιούδα. Γι' αυτό σιωπώ και υπηρετώ. Δεν υπάρχει δούλος ανώτερος του Κυρίου του, αλλά ούτε και απεσταλμένος ανώτερος εκείνου που τον έστειλε. Και αυτό το χωρίο με παρηγορεί, γιατί μου λέει ότι κάνω κάτι πολύ μεγαλύτερο από το να ακολουθώ απλά το παράδειγμα του Χριστού. Πλένω πόδια ως απεσταλμένος του Ιησού. Έχω ειδική αποστολή από τον Χριστό. Και έλεγα πριν, αχ, λίγο να του έμοιαζα περισσότερο για να φανέρωνα κάτι από το μεγαλείο του μέσα στον κόσμο. Ερνά η ευκαιρία λοιπόν. Μπορώ να χαμογελάω στους άλλους και αυτό να είναι το χαμόγελο του Ιησού και άρα να είναι το χαμόγελο του Πατέρα. Μπορώ να κάνω καλοσύνη σε άλλους, την καλοσύνη που φανερώνει την καλοσύνη του Χριστού και άρα του Πατέρα. Μπορώ να πλένω πόδια και να υπηρετώ και να νιώθουν οι άνθρωποι στο απτό και σημερινό άγγιγμά μου, το άγγιγμα του Ιησού, που δεν είναι άλλο από το άγγιγμα του Πατέρα. Και όταν σταθώ μπροστά σε ανθρώπους και φωνάξουν κάποιοι, «Πού είναι ο Πατέρας Θεός? Δεν τον είδαμε! Πού είναι? Δεν πιστεύουμε σε Αυτόν! Δεν υπάρχει, ένας μύθος, ένα ψέμα!» Μπορώ να πω, «Βλέπεις αυτά τα χέρια και αυτά τα πόδια που σε υπηρετούν? Αυτά είναι τα χέρια και τα πόδια του Ιησού. Αυτά είναι τα χέρια και τα πόδια του Πατέρα Θεού που τώρα σε αγγίζουν. Εδώ είναι ο Πατέρας Θεός. Διότι ο Πατέρας έστειλε τον Χριστό και ο Χριστός έστειλε μένα. Και εγώ με τη βοήθεια του Πνεύματος του Αγίου σε αγγίζω στο όνομα του Χριστού για να νιώσεις το άγγιγμα του Χριστού που δεν είναι άλλο από το άγγιγμα του Πατέρα». Εδάφιο 17. Εάν εξεύρετε τα αυτά. Το σύνορα λέγαμε για το τι ξέρει ο Χριστός. Τώρα ξέρουμε κι εμείς. Εάν εξεύρετε τα αυτά. Μακάρι είστε εάν ποιείτε αυτά. Τα λόγια τα είπαμε. Τα λόγια τα είπαμε, αδελφοί. Δεν υπάρχει κάτι άλλο που μπορούμε να πούμε. Μακάρι είστε, μακάρι ως είμαι, μακάρι είμαστε, απλά εάν τα πράττουμε. Αμήν.